Ja, Here, ons roep U naam aan. Here, ons roep U aan, Here. Dankie, Here, vir die vertroue dat ons weet U is hier by ons, Here. Dankie vir die wete dat U ons hoor wanneer ons U aanroep, Here. Dankie dat daar krag is in U naam, Here. Dankie, Here, dat in U, dat ons weet U woord sê in U naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U die Here is, Here. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons aanbid nie 'n swak God nie. Dankie, Here, dat ons bewus kan wees dat U leef en U is hier by ons, Here. Dankie dat U Uself verheerlik, Here, soos wat ons U aanbid en ons vra dat U verder verheerlik sal word, soos wat ons U woord bedien. Ons loof U groot en heilige naam. Die wat dit glo sê, amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here lofoffer. Amen. Baie dankie julle, kan julle sitplekke neem. Ek wil net voor ons verder gaan, wil ek net baie welkom sê vir Tannie Adrie. Tannie, ons is so bly, Tannie is hier en is so lekker om Tannie te sien. Tannie het ons laat skrik vir 'n tyd. En ons is so dankbaar om Tannie hier by ons te hê. Baie welkom Tannie Adrie. Ons loof die Here vir sy goedheid. Ag, dis lekker as 'n ou so begin, nê? Nee. Nou, ek maak verskoning, vandag gaan daar nie sonndagskool wees nie. So, kinders, julle is regtig welkom om ons te join in die diens vandag. Het gaan lekker wees om julle hier te hê. En ek is ook bly julle is hier, want deels van waar ek gaan praat, dink ek het baie meer op toepassing van julle lewe as wat het miskien van ons volwassenes het. Maar ons gaan ons reeks net vir vandag onderbreek, want ek het in die week toe, ervaar ek net die Here lei my 'n bietjie anders. En ons gaan praat oor Jesus in die middel. En ek het 'n video gesien in die week wat regtig my gepla het. En hoe meer het my gepla het, hoe meer het ek daar gebid. En ek het maar net ervaar die Here deel 'n paar dinge met my en ek wil net dit graag met julle deel. Maar ek sien hierdie video en ek kan sien dis die begin van 'n diens. En dis 'n kerk, dis 'n netjiese kerk, dis 'n mooi kerk. En nie so mooi soos ons kerk nie, maar dis 'n mooi kerk. En ou sien die diens gaan begin en die kamera kom van ver agteraf, so daar waar Chris hulle is, en hy zoom so in verhoog toe, zoom in verhoog toe. En soos wat hy inzoom verhoog toe, sien ek dinge lyk so bietjie anders as hier by ons. En die aanbiddingsleier stel homself voor en hy sê sy naam is Something Sparkles. En nou dit is 'n man met 'n grys baard, wat sy baard bietjie langer is as myne. Met 'n skien tight reënboogrokkie en 'n gekleurde preek. Ag, 'n gekleurde pruik wat hy dra. En hy sê nou: "Hallo, ek is julle worship pastor. Ek is wat ook al Sparkles. En ek nooi julle om op 'n verantwoordelike manier vandag te aanbid." En hulle begin 'n gebed en hy begin praat van God, maar ek besef die God waarvan hy praat is nie my God nie. Hy beskryf Jesus op 'n manier wat inpas by die ideologie van hierdie LGBTQI, ek weet nie eers meer wat se letters alles daar in nie, ek weet die laaste een is 'n plus, maar al die ideologie pas nou in by wat hulle glo, so God is non-binary, hulle glo Jesus is transseksueel gewees, en allerhande nonsens, en nou sien ek hierdie goed, en die hartseer ding vir my is, dis nie die eerste video soos dit wat ek gesien het nie, maar hierdie een het my gepla, en ek weet nie hoekom nie, want kyk, ek sien dinge partykeer so bietjie anders. Ek het 'n evangelis vriend wat altyd preek en sê, jy kan nie 'n vis skoonmaak en hom dan vang nie. Jy moet hom eers vang en dan skoonmaak. So as iemand nie gered is nie, dan verwag ek nie van hulle om op te tree soos Christene nie. Want hulle bid nie die Here nie, so hoekom sal hulle sy woord gehoorsaam? Maar nou sit ons hier met mense wat uit dieselfde Bybel uit lees, wat ons lees, wat alhoewel hulle nie praat van Jesus soos wat ons hom ken nie, praat hulle van Jesus. Hulle kom saam op 'n Sondag en hulle aanbid. En as jy met hulle gaan praat op straat en jy vra, hoor jy, dien jy die Here, gaan hy vir jou sê ja. Hy gaan vir jou vertel van sy geestelikheid, hy gaan vir jou vertel van sy geestelike dissiplines, en tog kan ek hulle nie ag as Christene nie. En die Here het my aangespreek oor 'n paar dinge oor dit, maar ek het gevoel ek wil net 'n basis lê, want ons leef in 'n tydperk wat veral hierdie homoseksuele agenda versprei word en die skrif word verdraai in meer gemeentes en dit word goed gepraat en word reg gepraat. So ek wil net vir ons gaan so 2, miskien 3 boodskappe in een hê vir oggend. So ek hoop julle sit gemaklik. Maar ek wil net begin dat ons 'n basis het, dat ons verstaan hoekom die Bybel sê dit is sonde om homoseksueel te wees. So ons gaan begin in Romeine en ons gaan lees van vers 21 tot 32. Nou net voor ons in die skrif ingaan, die gedeeltes wat gebruik word deur gemeentes wat daarin glo en gemeentes wat dit goed praat, is hulle sal vreemde gedeeltes uit konteks uithaal. So hulle sal 'n gedeelte uithaal wat praat van dat sodomie en homoseksualisme en daai ding is verkeerd, en dan sal hulle sê maar die oorspronklike woord beteken eintlik prostitusie, jy moenie deelneem aan prostitusie nie. Nou, dis nie waar nie, maar hulle verdraai dit. Daar is van hulle wat sê, nee, Dawid en Jonathan wat so vreeslik lief was vir mekaar, dat die Bybel sê, Dawid was liever vir Jonathan as sy eie siel, is 'n bewys dat hulle homoseksueel was. Dis nonsens, dis nie so nie. Dis die argumente wat hulle gebruik. Maar hierdie gedeelte, hoekom ek hom gebruik, is dis baie moeilik om hom te verdraai. En ons gaan nou sien hoekom. Maar ons begin in vers 21 en het sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge. Nou, oorlegginge is net die dinge wat ek dink. Die Engelse woord is vir my eintlik bietjie beter wat hy sê, imaginations. Soos wat ek, jy weet as jy daar op jou stoel sit en jy redeneer oor iets en jy bedink iets, dit is jou oorlegging. So, nou sê hy, hulle het dwaas geword in die manier wat hulle dink. En dan sê hy, en hul onverstandige hart is verduister. En sê hy, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van die voëls en viervoetige en kruipende diere. So met ander woorde, hulle het wie God is, sy karakter, wie hy is, het hulle gaan verander met iets wat meer menslik is, iets wat pas by hulle. As jy nou gaan na die ou gelowe toe, dan sien 'n ou dit baie, soos byvoorbeeld die Grieke, het baie menslike aspekte in hulle gode ingebou, sodat dit nou bietjie makliker is om te connect. Maar ons Bybel sê vir ons, die Here praat met die Israeliete en hy sê, ek is nie 'n mens dat ek sal lieg nie. Hy is nie 'n mens nie, hy is nie soos ons nie. Maar as ek nie heilig wil leef nie, dan verlaag ek wie God is, want dan pla my gewete my nie so baie, as ek droog maak nie. So dit is wat Paulus hier sê, wat hulle besig is om te doen. En hy gaan verder in vers 24 en hy sê, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het, vir die leen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word, tot in ewigheid. Amen. Met ander woorde, hulle het die dinge gevat wat God gemaak het, en hulle dit op 'n hoër plek gesit as wat God is. Hulle het die skepping begin aanbid, en nie meer die Skepper nie. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, dit is skandelike emosies, skandelike gevoelens, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Nou, as ons net weer in die Grieks ingaan, hoekom hierdie gedeelte baie moeilik is om te verdraai, is, kyk, die mense wat die Bybel vertaal het, het dit baie diplomaties gedoen en wil nou nie ongemaklike woorde gebruik het nie, maar die Griekse woord wat vertaal word daar as verkeer, beteken basies seks. Okay? So, daai gedeelte lees eintlik, want hulle vroue het die natuurlike seks, die natuurlike omgang, verander in die wat teen die natuur is. En vers 27, en net so ook die manne, die natuurlike verkeer, die natuurlike omgang, die natuurlike intimiteit, met die vrou laat vaar, en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en ek hoef nou nie in detail daarin te gaan nie, ek dink ons verstaan waarvan ons daar praat. En in hulle self noodwendige vergelding van die dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, met hoedery, met boosheid, met hebsig, met ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, en daar het my geslaan toe ek hierdie lees, want ek het 'n ruk terug, toe lees ek 'n artikel van 'n onderwyser wat gearresteer is in Engeland, omdat hulle geweier het om 'n kind wat gebore is as 'n seun, maar nou identifiseer as 'n meisie, hy het geweier om vir daai kind sy of haar te sê, toe word hy gearresteer. Hulle het die wet in Engeland so verander, dat ek dink 'n 12-jarige kind kan sonder sy ouers se toestemming hulle geslag verander. 12. Interessant dat hulle die ouers uitsny en deel van hierdie story is ongehoorsaam aan ouers. Dit is baie interessant, is dit nie? Maar hy sê, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Daai laaste gedeelte is vir my so 'n vreesaanjaande ding, as 'n ou sien van hierdie gemeentes wat dit goed praat en wat dit aanvaar. Want die Bybel sê daar, is al hierdie verkeerde dinge wat mense doen, maar hy sê, dit nie net doen nie, maar ook goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Die wat dit aanvaarbaar maak. En dit is hoekom ek as 'n gelowige kan dit nie aanvaar nie. Ek kan dit nie goed praat nie. Want die Bybel sê dit is verkeerd. Dit is nie Cassie se opinie nie. Dit is nie hoe ek voel daaroor nie. Dit is nie dat ek woedend is teenoor iemand nie. Dit is nie dat ek haat teenoor 'n groep mense het nie. Dit is wat my Bybel vir my sê. En wat my gepla het van hierdie video is iets wat my al pla van dat ek swat en dis iets wat gebeur in Christendom wat ek nie kan verstaan nie. As ek die Koran lees, wat nou die moslemse heilige boek is, en ek stem nie saam met wat daar binne staan nie, dan dink ek, okay, ek gaan nie 'n moslem wees nie. As ek die Hindoese heilige boek lees, en ek stem nie saam met wat dit sê nie, dan dink ek by myself, okay, ek gaan nie Hindoe wees nie. Maar vir een of ander rede, as mense die Bybel lees en hulle stem nie saam met wat dit sê nie, dan sê hulle, kom ons verander dit. As jy dit nie like nie, wees eerlik en sê, ek dien nie die Here nie, ek volg hom nie. Dit is in God se oë beter om dit te doen. Julle weet dit, nê? Die Openbaring sê die woord vir ons dat, was julle warm of was julle maar koud, maar omdat julle nou lou is, sal ek julle uitspieg. So, iemand wat opreg is en sê, ek glo nie in Jesus nie, is op 'n beter plek as oor het halfpad doen. Ok? So, wees eerder opreg. Moe nie dit kom probeer verander nie. En dit het my so gepla, want hierdie dinge word vrylik verkondig, asof het deel is van Godse woord, asof het deel is van wie hy is, asof dit aanvaarbaar is deur hom, terwyl dit duidelik in die Bybel nie so is nie. En een ou sien die proses wat gevolg word, waar dit begin. As een ou kyk, heel in die begin van die gedeelte, in vers 21, praat dit van hoe hulle God verwerp. Nou, geen goeie ding kan begin, deur God te verwerp nie. En as een ou nou tyd spandeer met mense, wat vastgevang is in die lewe, dan sal jy sien, dit is baie keer gekoppel aan een type trauma, dat daar een mishandeling was, dat daar een blootstelling was aan intieme dinge, pornografie op een baie jong ouderdom, sulke type van dinge, het hierdie effek op mense, maar wat dan gebeur in hulle harte, is hulle begin wegbeweeg van God af, en dan, dis die eerste tree op hierdie pad, is om my rug te draai op God. Die tweede ding wat die Bybel sê, is wat gebeur is, hulle gryp die leen aan. Mense wat sê, hierdie is nou aanvaarbaar, weet jy, die Here het jou so gemaak, jy is so gebore, dit is 'n leen. Maar hulle gryp die leen aan asof het waarheid is, en het word deel van hulle lewe. En dan die derde ding wat dan gebeur het, is hulle draai hulle rug op die natuurlike dinge. Op die natuurlike liefde, op die natuurlike verkeer. En dit is hoekom dit sonde is, dit is hoekom dit verkeerd is. Maar nou is die kerk nie heeltemal onskuldig in hierdie nie. Want vir een of ander rede, as hy praat oor homoseksualisme, ons acht het as sonde, maar ons acht het as 'n sonde in sy eie kategorie. Wat bedoel ek daarmee? Hier stap 'n alkoholist by daai deure in. Sê, ek sukkel met drank, ek wil ophou drink. Wat doen ons met hom? Ons bid vir jou. Ons gaan vir jou omgee, ons gaan vir jou liefde gee. Iemand wat dit finansieel sleg meegaan, wat nie 'n sonde is nie, maar wat jou lewe baie moeilik maak, kom daarin. Wat doen ons met hulle? Ons bid vir julle, ons gaan vir jou liefde wys, ons gaan vir jou omgee. Homoseksuele persoon kom by daardie deure in, wat doen ons? Voetsek hier jou vuil goed. Die Bybel gee ons nêrens die reg om iemand wat in sonde leef, weg te gooi nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes, ek kan vir ons aangaan, Johannes 3 vers 16 en 17, almal ken hierdie gedeelte, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Prys die Here, hy het my so lief, hy het sy seun vir my gegee, dat ek nie verlore kan gaan nie, dat ek die ewige lewe kan leef. Prys die Here. En ons raak so opgewonde oor vers 16, dat ons nooit vers 17 lees nie. Want vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So dit is die voller prentjie wat ons moet verstaan as ons oor hierdie onderwerp praat. Dit is sonde, dit is verkeerd. Maar iemand wat in sonde leef is 'n uitnodiging vir my om uit te reik na daai persoon, dat hy Jesus kan ontmoet, dat hy sy sonde kan los en dat hy die ewige lewe kan ingaan. En ons moet ophou om dit in 'n unieke, aparte kategorie te sit. Want iemand wat verkeerd leef en verkeerde dinge doen, is nie 'n lisensie vir my om ook verkeerde dinge te doen nie. Ek het die opdrag gekry om my vyand lief te hê. Maar kyk die verkeerde goed wat hulle doen. Daar was 'n punt in my lewe, wat as ek sou gesterf het, sou ek nie hemel toe gegaan het nie. Daar is 'n punt wat ek baie ver van God af was. Op daai punt, as iemand na my toe gekom het en my kom vertel het hoe sleg ek is, hoe hopeloos ek is, dat daar nie 'n kans vir my is nie, watter effek dink julle sou dit op my lewe gehad het? Sou ek gesê het, ek wil die God aanbid wat daai ou dien? Nee. Jesus se liefde het my gered. En is net sy liefde wat ander mense kan red. En dit is waar ons uitdaging as gelowiges kom as ons praat oor homoseksualisme. En ek weet eintlik nie eers meer wat om dit te noem nie, want die naam word elke keer langer en die akroniem word elke keer langer, maar ek dink ons verstaan, ons praat oor dieselfde ding hierso. Is om lief te wees vir die individu sonder om goed te keer wat hulle doen. Dis die uitdaging. Dit is wat ons moet doen. Om lief te wees vir daai persoon, al stem ek nie saam met hulle nie, en al keer ek dit nie goed nie. Hoe ek dit ag, as hier 'n homoseksuele persoon hier sal inkom, by die kerk, sal ek hulle ontvang met liefde, en ek sal die beste doen, om van my kant af, om vir hulle te wys wie Jesus is. Maar ek sal nie die huwelik bevestig nie, want ek voel is verkeerd. Ek sal nie so 'n persoon laat dien in leierskap nie, want dit is nie 'n voorbeeld wat nagevolg moet word nie. Julle verstaan die boundaries, maar as hulle honger het, sal ek kos gee. As hulle oor nodig het om te luister, is ek daar, hulle kan met my praat, ek sal vir hulle liefde gee. Want as ons dit nie doen nie, hoe gaan hulle by Jesus uitkom? Dit is wat ons doel moet wees in alle dinge. En die Here moet ons regtig help daarmee, want die kerk het een baie slegte beeld geskep deur woede en deur haat te versprei in die naam van Jesus. Maar ek dink ons het nou 'n teologiese agtergrond van wat die Bybel sê oor hierdie onderwerp. Ons verstaan dit is sonde, ons verstaan hoekom dit sonde is, want dit is ek verwerp God, ek verwerp sy natuurlike instellings van hoe hy ons gemaak het. En ek verstaan dat my verantwoordelikheid as 'n kind van die Here in dit is om vir mense te wys wie Jesus is. En dit gaan nie net oor homoseksuele mense nie, dit gaan oor alle mense. Maar nou, soos wat ek besig was om met die Here te praat oor hierdie dinge, het ek 'n interessante ervaring gehad. Want nou praat ek met die Here, hierdie is kinders van die Here, of hulle sê hulle is kinders van die Here, hulle lees dieselfde Bybel wat ek lees, hulle bid in die naam van dieselfde Jesus as wat ek bid, maar hulle doen hierdie dinge, hoe kan hulle hierdie goed doen? En ek ervaar dit in my gees, dat hy sê, maar dit is, maar ek het, was al skuldig aan 'n soortgelyke ding. Nou denk ek, nee, dit kan nie die Here wees nie, want ek was nog nooit in my lewe homoseksueel nie. Ek het nog nooit in my lewe enige iets in daai lyn nagejaag nie. Dit is my moeilik om pink te dra. Dit is die duivel wat met my praat, dis nie die Heilige Gees nie, maar nou bly dit nag. En nou vra ek vir die Here, wys my wat is, wat mis ek? En dit kom in my gees op, van die begin af, was dit die probleem. Nou denk ek, ja, ons praat hier van 'n vrug wat geëet is, wat nie geëet moet wees nie. Wat het dit te doen met homoseksualisme? Wat het dit te doen met al hierdie goeders? En dan denk ek, okay, maar ek het die woord gekry, dis die probleem van die begin af, so kom ons gaan na die begin toe, en ek gaan na Genesis toe. En ons lees in Genesis 3 vers, ek het hierdie stuk gemis, maar as het kom by om te praat met mense wat nie die Here dien nie, is hierdie 'n baie goeie riglyn van hoe ons met hulle werk. En dis Kolossense 4 vers 5 tot 6 wat sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Met ander woorde, die wat nie die Here dien nie, die wat nie die Here ken nie, die wat nie gelowig is nie. En koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Omdat ons saamstem met wat hulle doen? Nee. Maar as ons net 'n bietjie logika gebruik, as iemand na jou toe kom om te beklei, om te skel, om jou te verneder, gaan jy luister na daai ou? Nee. So hoekom sal mense na my luister as ek hulle so benader? Dit is eintlik meer common sense as geestelik. So laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Aangename woorde. Maar as ons nou kom by Genesis, reg in die begin, met die eerste sonde, lees ons in Genesis 3 vers 4 tot 5. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Dis die eerste versoeking van die mense, en daardie versoeking staan op twee dinge. Eerste versoeking wat die duiwel sê is, jylle sal soos God wees. Tweede versoeking, jy sal goed en kwaad ken. Nou, ek ken hierdie gedeelte, ek het dit al baie gelees, en soos wat ek het weer lees, kom al net iets by my op. Die duiwel versoek vir Eva met iets wat sy het. In Genesis 1 vers 27 praat God oor waar die mens wil skaap en hy sê, laat ons hulle maak na ons beeld. Adam en Eva was klaar soos God. Dalk nie gelyk aan God nie, maar na sy beeld geskape. As jy 'n kind het en die kind aard baie na jou, dan sê jy, weet jy, daai kind is net sy pa. Daai kind is net sy ma. Is nie dieselfde nie, appel val nie ver van die boom af nie. Maar is soos hy. Ons is nie gelyk aan God nie, maar van alles wat God gemaak het, is ons die meeste soos hy. Laat ek dit weer sê. Van alles wat God gemaak het, is ons die meeste soos hy. En ek dink ons nee, maar die engele is so groot en hulle kan al hierdie vreeslike dinge doen, dis waar. Maar hy het nie sy gees in hulle gesit nie. Hy het in my en in jou. Ons is die meeste soos hy van sy hele skepping. Nou kom die duivel en sê, die Here wil nie hê jy moet dit doen nie, want jy gaan soos hy wees. En die tweede versoeking, jy sal goed en kwaad ken. Nou, op hierdie punt het Adam en Eva nie geweet wat het is om in sonde te leef nie. Hulle het nie die gebrokenheid van sonde geken nie, maar hulle het geweet wat is reg en wat is verkeerd, want God het vir hulle gesê wat is reg en wat is verkeerd. Hy het gesê, moenie van daai boom eet nie. They knew. So, wat is die versoeking dat hy vir hulle iets aanbied wat hulle klaar het? Dis om daai dinge te bereik sonder God. om te word soos wat God is sonder hom. Om kennis van goed en kwaad te verkry sonder hom. Hy is nie meer my die een waaraan ek afhanklik is nie. Hy is nie meer my anker nie. Hy is nie meer die een waaraan ek vashou nie, want ek kan dit sonder hom doen. Dit was die versoeking van die tuin van Eden. En toe ek dit besef, toe bely ek, toe sê ek, Here, ek was al baie skuldig daaraan. Want hoeveel keer het die Here nie vir my al gesê, Kassie, doen dit, en dan sê ek, nee, ek gaan hierdie doen. Hoeveel keer het die Here nie al vir my gesê, Kassie, hierdie is die pad, en is okay, ek kan dit op my eie doen. Hoeveel keer was ons nie skuldig daaraan nie? En toe besef ek, dit is wat gebeur in hierdie gemeentes, dit is wat gebeur in hierdie groepe. Kom ons vat dit bietjie verder, as 'n ou, ek het so drie dinge waarna ons gaan kyk, net om te sien hoe hierdie spesifieke type gemeentes God uit die prentjie uit probeer sny. Ek en jy as mense, ons het 'n soeke na iets groters. Dis hoekom ons vrede vind wanneer ons 'n verhouding met die Here begin bou, want ons het hierdie verlange in ons na 'n koneksie met hom, wat groter is met hom, of wat groter is as ons. Maar nou is daar natuurlik baie mense in die wêreld wat nie in die Here glo nie, maar hulle het dieselfde behoefte. So nou is daar ander godsdienste, daar is ander gode, selfs as jy met 'n ateïs praat, en jy begin met hom praat oor wetenskap en so, dan sal hy vir jou vertel hoe groot die heelal is, en hoe besonders dit is, en dit is soveel groter as wat hy is. So selfs mense wat sê, daar is nie 'n God nie, het 'n behoefte aan, daar moet iets meer as ek wees. Daar moet iets groter wees. So nou kom hierdie persoon wat ek nou beskryf het in die begin van die boodskap en hy gee hierdie prentjie van God wat glad nie inpas by die Bybel nie, maar dit ontmoet hierdie behoefte van hy is groter as ek. Daar's iets meer. Daar's iets meer daar buite as net my bestaan. En hulle hierdie behoefte wat God ons gegee het, wat veronderstel is om ons te lei na hom toe, ontmoet hulle deur hom een kant toe te skuif. Deur soos wat daardie gedeelte in Romeine sê, dat hulle die skepper een kant toe gesit het en op die skepping gefokus het. Die tweede ding waar ou dit sien in hierdie gemeentes is, daar's 'n soeke na die waarheid. Ek wil verstaan waar pas ek in die wêreld. Ek wil verstaan wat my rol en wat my doel is en ek wil weet wat is waar. Maar nou het God vir ons sy waarheid gegee deur die Bybel vir ons te gee wat hoe die Bybel eintlik werk, die in die akademiese wêreld praat hulle van die kanon geskrifte. Nou die woordjie kanon is 'n Egiptiese woord en dit is 'n tipe riet wat 'n sekere lengte is wat hulle gebruik het om goed te meet. Nou ek weet nie hoe lank is 'n kanon nie, maar kom ons sê nou maar ek wil weet hoe lank hierdie vloer is tot daar by Chris en John daar agter, dan sal ek dit nou afmeet en dan sal ek sê dit is soveel kanon. So dis iets wat ek gebruik om te meet. So God het vir ons die Bybel gegee dat ons die wêreld om ons daarmee meet. Dit is ons standaard. Dit is waar ons die waarheid soek dat ek kan verstaan waar ek inpas in die wêreld waar ek bly. Maar nou hou ek nie van wat die Bybel sê nie. So nou bring ek my eie waarheid. Julle het seker al die gesegde gehoor, you must speak your truth. Nou, dis 'n gesegde wat sin maak as jy in die gym is. Want jy gaan 'n ou kry wat 50 kilos optel en dis, ag, dis alright. En jy gaan iemand kry wat met 5 kilos daar sit en sy arm afruk om dit op te tel. So hulle het hulle eie unieke waarheid. Maar as die Bybel praat van die skrif, dan praat ons van 'n waarheid wat waar is vir my, dit is waar vir jou, dit is waar 1000 jaar terug en dit gaan waar wees 1000 jaar in die toekoms. Dit is 'n konstante waarheid wat nie verander nie. Maar as ek nie van daai waarheid hou nie, dan moet ek maar my eie waarheid daar inbou. En ek verkondig dit as waarheid, en as ek dit genoeg herhaal, dan begin dit vir my sin maak. As jy nou 'n interessante roete wil volg, gaan lees bietjie op oor hierdie ouens wat sê die aarde is plat. Kyk van 'n wetenskaplike perspektief, van 'n Bybelse perspektief, van enige perspektief kan 'n ou nie sê die aarde is plat nie. Selfs, ek dink is in Job wat die oudste boek is, dan praat God oor die sfere van die aarde. Nou wat is 'n sfeer? Dis 'n driedimensionele bal. Is nie plat nie. Maar as jy gaan luister na hierdie ouens, die taalgebruik is so intelligent, dit is so hoog, en as ek genoeg tyd daarin spandeer, dan begin dit vir my sin maak, en ek begin dit aanvaar as waarheid. Al is dit nie. As ek genoeg na leen luister, gaan ek het begin glo. So ons het hierdie soeke na waarheid in ons, maar ek hou nie van God se waarheid nie, so dan sit ek my eie daarin. Die derde ding waar ou sien hoe hulle God uit die prentjie uithaal, is 'n soeke na gemeenskap. Een van die grootste dinge wat ek nou al maar agterkom wat ek te doen het met mense en as ek kyk na my eie lewe is, ons het 'n behoefte om gekonnekte te wees aan mekaar. Ek wat 'n introvert is, wat 'n alleen persoon is, wat iemand wat my goed ken en as dit my verjaarsdag is en hulle hou 'n groot diner, dan gaan ek net vir hulle sê hulle ken my nie goed nie, want hy doen my nie guns nie. Ek hou nie daarvan om die center of attention te wees nie. Vooral nie as daar 'n klomp mense is nie, dis maar net wie ek is, maar tog het ek 'n behoefte om gekonnekte te wees aan mense. Party mense het 'n behoefte om gekonnekte te wees aan 1000 mense, ander 10, nou of jy gekonnekte wil wees met 1000 mense of met 10 mense, ons het 'n behoefte om gekonnekte te wees. Maar nou die gedagte agter kerk is, ons is die liggaam van Christus, hy is ons hoof, ons is sy liggaam, so ons is gekonnekte aan mekaar om die wil van ons God na te kom. Dis hoekom ons hier by mekaar is, sodat ons mekaar kan bemoedig in daardie doel. Dit is die rede hoekom ons hier is. Maar nou hou ek nie van alles wat God sê nie, maar ek het nog steeds daai behoefte, so nou kom ons connect rondom 'n ander doel. Weet jy wat, dit gaan alles oor jou. Jy moet gelukkig wees en tevrede wees met jou, soos wat jy is. En dit klink so naby aan liefde, maar God se boodskap van liefde is bietjie anders. Sy boodskap is, ek trek jou in soos wat jy is, sodat ek jou kan heel maak. Waar hierdie groep mense sê, kom soos wat jy is, sodat jy kan bly soos wat jy is. Dis 'n probleem. So, julle sien wat ek bedoel met ons probeer God se dinge najaag sonder hom. Sonder dat hy die fokus is. Sonder dat hy die hoofdoel is. En dan kom ons uit by hierdie punt en toe die Here my aanspreek hierdie oor en ek bely oor dit, toe vra ek myself 'n baie moeilike vraag. En dit is, hoeveel keer kan ek my eie weg kies voor ek verlore is? As ek in so 'n gemeente moet instap en hierdie persoon lei die aanbidding en ek hoor die God wat hulle aanbid en waarvoor hulle bid en ek dink, sjoe, dit is heeltemal van die pad af, dit sal so maklik wees om dit te onderskei, maar ek kyk na my eie lewe en ek besef dat daar soveel areas is wat ek kies om my eie weg te volg. Hoeveel keer kan ek dit doen voor ek 'n punt bereik wat ek nie meer God kan raak sien nie? Wat ek nie meer kan identifiseer dat dit waarmee ek besig is, is nie van hom af nie. Hoeveel keer kan ek daai besluit maak? En dit is hoekom die Here ons moet help. Ek moes bely dat ek so hard geoordeel het. Nie omdat wat hulle doen reg is nie. Maar as jou hande vuil is, kan jy nie sê, "Jo, kyk hoe vuil is daai ou nie." En ek het die Here gevra om my te help en ek is herinner nou aan 'n skrifgedeelte wat so belangrik is van ons, want wanneer ons besig is met dinge wat ons nie moet wees nie, is dit so maklik om te bly in daai plek. Ek dink Spreuke 16 vers 2 wat sê in die mens se oë, sy eie oë, sy weg reg, maar die Here toets die geeste. En dit is nou my eie woorde, maar so julle kan self gaan opsoek. Maar volgens ons is dit wat ons doen altyd reg. Ek het al mense ontmoet wat baie verkeerde dinge gedoen het en as jy met hulle gaan praat, het hulle dit gedoen omdat hulle oortuig is dis die regte ding om te doen. Hy is gelukkig nie meer met ons nie, maar as jy met Hitler sou praat oor die miljoene Jode wat hy doodgemaak het en al die wrede dinge wat gedoen is in sy tyd, het hy dit gedoen omdat hy gedink het dis die beste vir die mense wat hy gelei het. Dis die groot gevaar, is dat as ons besig is met daai dinge, dink ons is reg. En dan bly ons daarin. Want ek is reg, so hoekom moet ek skuif? So ons moet die Here vra, gee ons die wysheid, Here, gee ons die nederigheid, dat as ons misstap, as ons 'n fout maak, dat ons sal eerder reg maak as wat ons hardkoppig bly op die verkeerde pad. Want dit is hoe ek uitkom op daai plek. Die Here begin vir my goed wys. Mense begin vir my dinge uitwys, maar wie's hulle om met my te praat? Ek is mos reg. Ek doen die regte ding. Weet julle hoeveel verkeerde goed is al gedoen in die naam van Jesus? Hoeveel verkeerde goed is gedoen in die naam van Jesus? Deur mense wat opreg oortuig was, hulle was reg. Maar as jou oortuiging meer gewig dra as die woord van God, is jy nie op die regte plek nie. So gaan terug Bybel toe. Hoor wat dit sê, luister daarna. Sê Here, wys my uit. Maak soos Dawid wat gebid het en sê Here, ondersoek my hart, deurgrond my. Want ons is nie 'n goeie beoordelaar van onsself nie. Ek het en dit gaan nog goed en sleg. Ek het een keer toe sien ek 'n interessante ding wat hulle kry 'n ou van die FBI in wat 'n dit was eintlik nog 'n Dove advertensie, maar dit was so waar. Die ou van die FBI, hy doen hulle sketse. So iemand het nou 'n misdaad gepleeg, daar was 'n getuie daarvan. Hy gaan sit saam met hierdie ou en die ou teken nou 'n skets of van hoe hierdie ou gelyk het. En hulle kry mense in om te beskryf hoe hulle self lyk. En hulle maak 'n beskrywing, maar hierdie beskrywing was nooit akkuraat nie. Want miskien is jou neus 'n klein bietjie groter as die meerderheid van die mense, maar as ek dit beskryf van iemand anders, dan beskryf ek dit asof ek die grootste neus het op aarde. Julle weet, ons het 'n manier om daai dinge so te vergroot, so die resultaat was altyd so verdraaid gewees. En dan kry hulle vriende in om hulle te beskryf en dan teken hy die skets perfek. Ons het baie keer 'n verdraaide siening van onsself. En ons kan nie altyd op dit staat maak nie. Dit is hoekom ons by die Here moet uitkom. En baie keer dan val dinge in ons lewens uit mekaar uit en ons verstaan nie hoekom nie. Ons is besig met ons eie dinge, ons is besig om so hard te werk, ons is besig om so hard hierdie dinge deur te voer en deur te veg, maar Jesus is nie die middelpunt nie, hy is nie ons hooffokus nie. En dan vra ons hoekom dit nie werk nie. En dan lees ons hier in Kolossense 1 vers 15 tot 16, en is Jesus waarvan hier gepraat word, en het sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Maar dan kom ons in vers 17 en dan sê dit, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Dit is die Here wat jou lewe bymekaar hou, nie jy nie. Dis Jesus wat alles bymekaar hou, nie hy nie. En dit is hoekom ons moet ophou geskok wees, dat as hy nie die middelpunt is van 'n ding nie, hoekom daai ding breek nie. Ek het 'n praatjie een keer geluister van 'n Amerikaanse predikant en hy het gepraat oor toe hulle geloof uit die skole uitgehaal het, toe hulle dit onwettig, in Amerika, jy kan nie eers na skool toe gaan en naar die Bybel uit open nie, dis hoe erg hulle daar is. En binne die eerste jaar het die tiener swangerskap syfer opgegaan met 100%. Die rede, hy sê die rede hoekom hy syfer so laag is, want die tiener abortie syfer het opgegaan met 500% in 'n jaar wat hulle Christus uitgehaal het. As dit die effek is op 'n skool, wat is die effek op jou lewe? Wat is die effek op jou familie, op jou gesin, op jou werksplek? Daarom pleit ek vanoggend by julle, kom ons maak Jesus die middelpunt van alles, want hy hou alle dinge in stand. En ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank voor na vore kom. Maar ek dink nie een van ons is op 'n plek waar ons kan sê dat elke aspek en elke area van my lewe is hy die middelpunt nie. En vandag se uitnodiging is bietjie anders. Ons gaan nie mense vorentoe nooi om te bid nie, maar soos wat ons aanbid, soos wat ons nou die Here gaan soek, daai dinge waar hy nie die middelpunt is nie, kom ons bely dit voor hom vandag. Kom ons gee dit vandag vir hom en ons sê, Here, wees die middelpunt daar, dat ek kan ophou om uit mekaar uit te val. Terwyl hulle opkom, wil ek net hierdie bydeel, ek dink ek het dit al genoem, maar daar's 'n boodskap, en dis nou 'n baie langer boodskap, wat ek nou baie gaan verkort, van 'n man met die naam van Louis Giglio. Nou, hy bestudeer baie dinge en dan vind hy God daarin en dan deel hy dit. Hy het 'n interessante reeks wat gaan oor die sterre en dan het hy een wat gaan oor die liggaam. En die einde van sy boodskap oor die liggaam praat hy van 'n spesifieke proteïen wat sy naam laminin is. Nou, die doel van hierdie proteïen is om jou selle en dinge aan mekaar te bind. So dit is letterlik die proteïen wat keer dat as jy sit, val jy nie in stukke nie. En as jy gaan kyk na laminin onder 'n mikroskoop, raai wat se vorm het dit? 'N Kruis. Dan lees 'n ou en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So kom ons gee daai dinge vir hom. Kom ons staan saam terwyl ons bid. Here Jesus, dankie Here dat U die een is wat ons bymekaar hou, Here. Dankie dat U die een is wat keer dat ons uitmekaar uitval, Here, dat al is ons in 'n wêreld wat stormagtig is, al is ons tussen mense en dinge wat stormagtig is, Here, hou U dit bymekaar. U hou ons lewens bymekaar al val alles om ons plat. Dit is hoekom Dawid gebid het, al val 1000 aan my linkerkant, 10000 aan my regterkant, na my toe sal het nie kom nie, want U het hom in stand gehou. Maar Here, daar is soveel versoekinge, daar is soveel verleidinge in hierdie wêreld, dat het so maklik is om ons fokus van U af te haal, om te dink ons kan het self doen, om te dink ons kan sonder U iets bereik en iets regkry. En Here, ons bely vanoggend en ons vra, help ons Here, help ons dat ons U die middelpunt kan maak van ons huwelike, van ons werke, van ons gesinne, van ons kinders, van ons skole, van ons besighede, dat U ons middelpunt sal wees, Here. Want sonder U val ons uit mekaar uit. Help ons, Here. Help ons dat ons sal vashou aan U. Amen. Kom ons vat 'n oomblik daardie persoonlike dinge in jou lewe waar hy nie die middelpunt is nie. Kom ons bely dit voor hom. Kom ons maak reg met die Here en kom ons maak hom die middelpunt.
Jesus, be the center. Be my source, be my life. Jesus. Jesus, be the same.